palēnām aizrit kārtējais piena kvotu gads un līdzīgi kā pērn arī šogad piena lopkopji bažīs par kopējās kvotas pārpildi, kas valstī nozīmētu sodu. Piemēram, zemnieku saimniecības meža cīruļu vadītājs Juris Cīrulis stāsta, ka savu kvotu jau šobrīd ir pārpildījis, lai arī atlicis vēl mēnesis.
Šobrīd izpildītas kvotas ir 102% kaut kur tajā līmenī. Tad tā prognoze ir tāda, kad uz to 1. aprīlu varētu būt kaut kāda 112-115% pārpildi. Izpildi un pārpildi. Jā. Strādā gan tas, kad ir ģenētika milzīgiem soļiem paspērus republikā uz priekšu soļus un ganāmpulku lielumi mainās un izslaukumi un
Jums arī ir, teiksim, šajā gadā arī kaut kā klāt nācis?
Jā. Mums ir palielinājies ganām pa kādām 50 vienībā.
Tas arī saistībā ar to, ka jūs jau raugtas nākotnē?
Jā, kaut kāda nelaba nojauta ir, ka zem tiem 300 gabaliem mājās vai piendevējām, vai neteiksim, govīm. Izskatās, ka izdzīvot laikam būs tā ļoti skaudri, vai ne, teiksim, tādā pilnīgā, mežonīgā tirgus konkurences apstākļos, vai ne.
Papildu kvotas iegādāt vai nomāt zemnieki gan vairs neredz jēgu un sauc to par mirkļa vērtību, jo bez šīs palikusi tikai vēl viena piena kvotu sezona līdz to pilnīgai atcelšanai Eiropas Savienībā. Raugoties 2015. Gada aprīlī, Cīrulis atzīst, ka atvērts jautājums ir, vai jēlpienu būs kur likt.
Es domāju, kad vienalga cerības viss liekams tikai uz eksportu, vai neteiksim, uz tiem pasaules apgabaliem, kur varbūt netik labi māk nodarboties ar lopkopību, bet kuriem jau sāk iegaršoties tādas lietas kā piens un piena produkti.
Kur ir tie apgabali?
Tie varētu būt austrumu apgabali, teiksim, Ķīnas, Korejas un tā tālāk, kas līdz šim bija tāda diezgan depresīva, bet tagad jau sāk parādīties kā dinamiski attīstoši sektori. Un cilvēki sāk jau ēst labāk un kā saka, tad ir cerības vēl uz viņiem.
Savukārt lopkopi Salojas pusē Dainis Kreišmanis stāsta, ka ar savu 65 govju ganāmpulku jau aizpildīs 90% kvotas un arī to pārsniegs. Zemnieks pienu nodod kombinātam tepat Latvijā.
Protams, pārpildīsim. Droši vien kaut kad 20% viņi pārsties pāri. Izejot no tā, ka uz šobrīd taču ir pietiekoši, ir tas pientīrgus. Nav tā, ka nav tas pientīrgus. Tāpēc taču lauksaimnieki apvienojās kooperatīvā, radīja paši savu rūpnīcu, lai tās problēmas nebūtu. Tad, lai Eiropa mums noargumentē, kā tas tā var būt, kad pie situācijas, kad ražotājiem trūkst piena izejvielas, ja, kad kāds burgo kaut ko par to, ka vēl jāierobežo piena ražošana, ka man būtu kaut kādas soda sankcijas par pārpildītām kvotām.
Latvijas piena ražotāja asociācijas vadītāja Ieva Alpa skaidro, ka no 9800 piegādes kvotas īpašniekiem, kas reāli nodod pienu, 3000 pārsniedz savu kvotu jau janvārī. Katrs kilograms, ko ražotājs pārsniedz, var draudēt ar 28 centu soda naudu. Tādēļ, ja zemkopības ministri un lauksaimnieku organizācijas nepanāks atvieglotus nosacījumus nākamo piena kvota gadu nosakot par pārejas periodu, tad būšot ļoti daudz lopkopju, kam jādomā, kā nomaksāt sodu un jācīnās par izdzīvošanu.
Piemēram, tā, lai cilvēki saprastu, mana saimniecība katru gadu no 2000. Gada lēnām, tiešām lēnām ir attīstījusies no 11 goju ganāmpulka līdz šobrīd 90 laucumo goju ganāmpulkam. Ik gadu mēs esam pieprasījuši no valsts rezervas piena kvotas sakarā ar ganāmpulku palielināšanos, tomēr tas nekad nav iedalīts tik, cik vajag. Un ja šogad nedod Dievs pārsniegtu valsts kvotas un man būtu pilnā apmērā jānorēķinās ar Eiropas Savienību, tad tie man sastādītu aptuveni 70 000 eiro, kas ir reāli aptuveni 4 mēnešu piena nauda. Tas nav normāli un tas nav saimniecībai, būtīgi sakot, nomaksājums. Bet, tā kā iespējams, ka nākamgad mēs domāsim, kā sašaurināt šo piena ražošana samazināt saimniecībā, lai nav sodu naudās jānomaksāt.
Zemkopības ministrijas lauksaimniecības departamenta direktora Ilga Līdaka gan norāda, ka zemniekiem tomēr ir jācenšas iekļauties vēl kvotās un jāmeklē kādi risinājumi, lai vismaz šo gadu varētu noslēgt bez kopējās kvotas pārpildīšanas. Savukārt par bažīgo nākamo gadu lauksaimniecības ministri cenšas vienoties diskusijās Eiropadomē.
Tas 1. februāri valsts kvota ir izpildīta par gandrīz 84%, 83,5%. 9. Un prognozējot līdz kvotas gada beigām, mēs prognozējam, ka tie varētu būt 99,9, bet ļoti ceram, ka 100% robeža netiks pārsniegta. Šajā pirmspēdējā kvotas gadā mums vēl nāk papildus 1% klāt pie kvotas apjoma, bet nākošajā kvotas gadā šis procents nav paredzēts. Un, protams, ne jau mums vien ir šī problēma ar kvotu pārsteigšanu. Eiropā ir vairāk kā 10 valstis, kurām draudz šī te pārpilde, tāpēc ir nolemts, ka tomēr diskutēt par to, kādā veidā varētu mīkstināt šo te pārējumu pēdējā kvotas gadā, ņemot vērā varbūt šo te tauku procenta korekciju vai papildus vēl pēdējā kvotas gadā arī šo 1% kā līdz šim turpināt, ka tas jau būs šis te politiskās diskusijas, kas šobrīd arī droši vien notiks.
Raugoties uz kvotu atcelšanu 2015. Gadā no pārstrādes iespējām, tad piena kombinātos Latvijā jaudas vēl ir pietiekami daudz. Latvijas piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šalks stāsta, ka valstī ir 29 piena pārstrādes uzņēmumi, taču zemnieki trešdaļu izēvielas eksportē uz Lietuvu. Pēc kvotu atcelšanas noteikti pastiprināsies konkurence Baltijas valstu vidū un piena iepirkuma cena, kas šobrīd ir 24 santīmi jeb 34 centi par kilogramu, varētu pazemināties, vērtē Šalks.
Kas ir būtiski, ka Igaunija jau sen ir mums priekšā un piena ražošanā un tieši tajā apstāklī, ka Igaunijā ir vien nedaudz vairāk kā 700 piena ražošanā reģistrētas saimniecības, kas saražo to pašu piena apjomu, ko mums ar gan arī 10 000 saimniecībām. Tas par Igauniju atgriežoties pie Lietuvas. Lietuvā šobrīd situācija nav pat tik laba kā Latvijā, bet viņiem ir vēl vairāk nekā gads, lai šo situāciju uzlabotu. Viņiem ir pilnas iespējas attīstīties tieši piena ražošanā, bet tā, ka kvota nav viņiem traucējušais faktors Latvijai, tas jau ir tas īstenībā manī un arī piena nozars vidū rada zināmas bažas, cik mēs būsim gatavi sagaidīt 15. Gadu, kad kvotas tiks atceltas, skatoties šeit Baltijas valstu kontekstā.
Latvijas zemnieku kooperatīviem piederošā uzņēmuma Latvijas piens vadītājs Raimonds Freimanis apstiprina, ka jūtams izslaukuma palielinājums. Pērn pārstrādāts 55 tūkstoši tonnas piena, bet šogad plānots pārstrādāt jau 75 tūkstošus. Taču primāri šim kombinātam nav pārstrādāt pēc iespējas vairāk piena, bet gan izdomāt, kādu produktu no izēvielas labāk ražot un kur tas ir pieprasīts.
Tur es par to jautājumu tā nestādītu, vai pietiek pārstrādes jaudas. Jā, tas ir pirmkārt tas produktu pieprasījums. Jā, ir noteikti pietiekami daudz piena pārstrādātāji, kuri rudens ziemas mēnešos varētu pieņemt daudz vairāk piena, nekā viņi šobrīd pieņem. To tā nevar nomērīt, ir vai nav jaudas. Jā. Var jau tas jaudas būt un sabūvēt. Jā. Jautājums, vai ir produkcijas pieprasījums. Viņš no vienas puses viņš ir vienmēr, no otras puses kādā cenā ir tas pieprasījums, jā, kā tas ietekmē atkal galējo piena cenu.
Bez iepriekš minētajiem faktoriem piena iepirkuma cenas svārstībām, lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe vēl min pirkt spēju.
Jārēķinās ar to, ka konkurence būs lielāka, ražotāju vairāk, bet es nedomāju, ka pamats satraukumam tāpēc ir, ka drīzāk ir jāskatās, vai pasaulē būs pircēji, vai viņi būs spējīgi nopirkt. Cilvēki pasaulē mirst badā, bet tie, kas mirst badā, viņiem nav naudas. Vai šajās valstīs ekonomika ies uz augšu, Ķīnā, ja viņi turpinās daudz pirkt, ja Krievijā turpināsies, imports ne tik daudz viņu paši spēs saražot. Ja kādā reģionā būs sausums, slapjums, sals vai vēl kaut kas, tas viss ietekmēs šīs cenas. No tā tas ir atkarīgs. Ne tik daudz no tā, kas notiks Eiropas Savienībā saistībā ar kvotām.
Zemkopības ministrijā vēl norādīja, ka ir grūti prognozēt, kā piena kvota nākamgad pildīsies un vai papildu procents, ko līdzēs. Nākamā sēde Eiropas komisijas lauksaimniecības ministru padomē plānota marta nogalē. Sinti Ambot, Latvijas radio.